subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington.
waa subax khamiisa oo bisha may ee sanadka 2021 ee tahay 20 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomaly.com. idaacadda aroornimana waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah: soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi oo dalka Kenya oo aad uga walwalsan kooxo dhex ka geysanaya magaaladaasi, warbixinayaan idin kaga haynaa.
horta waxay u badan tahay kambaniyada noocaas oo kale ah shabakadaha dadka lagu dhaco inay yihiin, waayahana aad bay u badan yihiin. horaana in badan baan ka dignay waxyaalaha noocan oo kale ah ha layska ilaaliyo, laakiin inta la diiday oo lagu daatay baa laysku dhacay. shabakado laysku dhaco oo tuug ah oo dad ay soo samaysteen kadibna ay abka u samaysay applicationka u samaysteen linkyada waxa isku hagaajiyeen hadhowna la doonayo dadka in la dhaco yay u badantay horta inay yihiin haddayba ka badbaadantaa iyada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaara oo ka hadlaysa ahmiyadda ay leedahay warbaahin xaqiiqa ah oo la helo xilliyada doorashada ee dalka.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan Britain oo qiimey dhinaca maskaxda ku samaynaysa dadka looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin falal argagixisnimo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
aqalka wakiilada Mareykanka ayaa Arbacadii u codeeyay in la sameeyo guddi madax bannaan oo baaraya weerarkii dhimashada sababay ee January 6-deedii ka dhacay xarunta Kongareeska Capitol Hill, halkaas ay ku qamaameen taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump, iyadoo xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga soo ay diideen iskudayga hogaamiyaasha xisbigaas ay ku doonayeen inay ka hor istaagaan arrintaas. labadii maalmood ee lasoo dhaafay, hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada Kevin McCarthy iyo hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee senatka Mitch McConnell waxay ka shaqeynayeen in la saqiiriyo heshiiska wadajirka ee labada xisbi ay ku doonayeen in la sameeyo guddi baaritaanka rabshadaha sababay dhimashada 5 qof ee uu ku jiro sarkaal ka tirsan booliska Capitol Hill la sameeyo. laakiin golaha wuxuu u codeeyay 2,200 xubnood oo haa ku codeysay, halka 475 ay kasoo horjeesteen. waxaase guddigaasi loo qaabeeyey si la mid ah guddigii baaraya weerarada lagu qaaday Mareykanka September 11, 2001. hindise sharciyeedkaasi waxa uu hadda u socdaa dhinacyo sanadka, halkaas oo aan la hubin sida uu uga meel mari karayo. sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xamaas ayaa saadaaliyay xabad joojin hirgasho maalmo gudahood, iyadoo Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ku sugan Gaza ay weeraro weli isdhaafsanayaan. ciidamada diyuuradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeyn maalintii 11-aad gashay ayaa Khamiistii ka wadaa magaalada Gaza, halkaas oo dad aad u fara badan ay ku dhinteen. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku booriyay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in uu raadiyo xabad joojin degdeg ah si markaasi loo dhameeyo khilaafaadka. sarkaalka arrimaha siyaasadda u qaabilsan ururka Xamaas Muuse Abu Marzuq ayaa waxa uu TV-ga Al-Maydaan ee dalka Lebanon laga leeyahay u sheegay in uu rajaynayo in maalmaha soo socda xabad joojin la gaaro. wadamada midooda Yurub waxa ay isku raaceen Arbacadii in la fududeeyo xayiraadaha socdaalka COVID-19 ee dadka aan midooda Yurub ahayn ee soo booqanaya dalalkaasi midooda Yurub, taasoo fursad u siinaysa dadka ka imaanaya Mareykanka iyo waddanka Ingiriiska ee talaalan. safiirada 72-ka dal ee midooda Yurub waxay ansixiyeen soo jeedinta guddiga midooda Yurub laga bilaabo 3 May si loo dabciyo shuruudaha lagu ogaanayo wadamada nabdoon, loona ogolaanayo dalxiisayaasha sida buuxda u talaalan inay booqdaan dalalka midooda Yurub. dalka Malawi waxaa Arbacadii lagu burburiyey oo la gubay ilaa iyo 19,610 dhalo oo talaalka AstraZeneca ee COVID-19, kuwaas oo dhacay 8 maalmood ka hor inta aysan imaanin wadanka Malawi. waxaase arrintaasi imaanaysa iyadoo midowga Afrika iyo hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan ee WHO ay labaduba sheegeen in talaalku yahay mid nabdoon islamar ahaantaasina la isticmaali karayo ilaa bartamaha bisha July. hase yeeshee qayb ka mid ah 200 oo talaalkaasi ka mid ah ayaa yimid 16-kii March, iyadoo ay iska kaashadeen midowga Afrika iyo WHO, waxayna dhammaadeen 13-kii April. hase yeeshee talaalkaasi la burburiyey oo ay Malawi gubtay ayaa waxa ay ku tilmaamtay in ay ahaayeen kuwo dhacay oo aan dadka la siin karinin. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa.
aadi aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkii dunida noo akhrinay ayuu kaasi ahaa
gudiga ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa aad uga walwalsan ku xubraacdo dhinaca internetka kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay lacag badan ka dhacay Soomaali badan oo ku dhaqan dalka Kenya iyagoo gudiga suuqa islii ay ugu baaqan bulshada Soomaaliyeed inay feejignaadaan warbixintan waxa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
gudiga ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa walaac xoogan ka muujinaya kooxo internetka si khiyaano ah ugu shaqeysanaya kuwaas oo toddobaadyadii la soo dhaafay dhac u geystay lacago aanan ilaa hadda cadadkooda la ogeyn oo ay leeyihiin Soomaalida ku nool dalka Kenya iyo sidoo kale dadka kale ee Kenyaanka ah haba ugu badnaadaan Soomaalida Magaalada Nairobi iyo qaybaha kale ee magaalooyinka ay Soomaalidu ku nool yihiin ee Kenya ayaana la sheegayaa inay dibanayaal u yihiin kooxahan waxaana goobaha ay dadweynaha isugu yimaadaan oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Nairobi laga dareemayaa cabashada iyo khasaaraha ay kooxahaasi u geysteen Soomaalida iyo sidoo kale dadka kale ee Kenyaanka Umar Ibrahim Hussein xogayaha ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa ka hadlaya waxa ay ilaa hadda ay ka og yihiin dhibaatadan ay kooxaha burcadka ay u geysteen Soomaalida ku nool dalka Kenya.
Kooxahan waxa ay kooxo burcad ah oo online ku shaqeysta warbixintan ka hayna dadkan xafiis iyo meel looga tago oo masalalo wax lagu xisaabtamo ma laha. Waa dad online lacag bad sameynaysa intaas aad keensanaysa intaas lagu saaray dadka ay ku dhahayaan way. Waxaan leeyahay waa dad online dad ku dhacaaya dadkan dhalinyarada iyo dadkan ganacsiga yaryar ku jira dhanba badankooda way ku jiraan waa galeen dadkana waa dhaceen sidii hadda warbixintan ku haystano xagga gudigaanaga inay dadka dhaceen waxyaalahaasna markii horena dadku waa u sheegnay culimadana waa ka hadashay waxaan meeshii ka socdaan iyo ganacsigeedii xafiiskeedii waxba aan loogeyn dadka inay maartay ku dhiranin wax u dhiibanin oo online lacag ku shibin waa loo sheegay lahsaahate waxaan nasiib darro in dad badan lagu dhacay cash 24 aliraada marka waxaan leenahay dadka taas dhacday haddana mid kala biri ayadoo sawir kala leh mise magac kala leh ayaa iman karta waxaan dadka ugu digaynaa shacabka gaar ahaan Nairobi ku ganacsada inay waxaas ka ilaaliyaan ay ganacsigooda oo tooska ah oo wixii soo gataan oo wixii ka sii faa'iidi karaan ay sameystaan ganacsi la yaqaan ay ka shaqeystaan laakiin waxaan waxay la mid yihiin waxyaalaha hore u sii dhacay
kooxdan oo la baxay magaca Cash 24 iyo magacyo kale ayaa waxay markii hore ay dadka u sheegeen inay lacago ku shubtaan akoonadooda iyagoo maalin kasta ka faa'iidaya qiimo lacageed oo ku jaangoan qorshayaal gaar ah oo iyagu jaangooyeen qaar ka mid ah dadkii ay dhibaatadu soo gaadhay oo weli aad ula murugaysan dhibaatadaasi ayaa VOA oga waramaya xaaladooda iyo qaabka uu dhibka u gaaray
magacaygu waa Cabdullaahi Axmed Cali waxaan ka mid ahaa dadkii galay barnaamijkii Cash 24 dadka tuugada ama burcadka ay soo diyaariyeen isla markaana dadka Soomaaliyeed qaar ka mid ah lagu dhacay horta barnaamijka markay ku soo bilaabanayay ama uu soo galayay suuqa wuxuu ahaa barnaamij aad u cajiib ah dadkuna ay aad ugu daateen qiimo runtii qof kasta marka loo sheego aan macquul ahayn laga sameynayo daily lacagta aad geliso qiimaha laga sameynayay qiimo macquula ma ahayn
magacaygu waa Axmed Xuseen Maxamed war dadka inta badan waa ku yaaceen sababtoo dad badan ayaa lacag badan ugu qasaareen dad hadda waxaa jiraan maalmihii ugu dambeeyay waqti ugu dambeeyay galay lacagahooda ku waayeen wallahi lacagaha ugu badan ee dadka ka dhaceen oo qof kasta telefoon ay galeen dad 350 galiyeen ayaa jirto
3,500
dhiganto marka 3,500 dollar dad badan galiyeen dadna waxay galiyeen 450,000 oo dhiganto 1,500 dollar marka dadka aadka u qasaaray waxay u badan yihiin dadka galiyeen 1,500 dollar
aniga oo Cabdullaahi Maxamuud Maxamed lacag 50,000 aan gashay muddo 8 bari ay iga jirtay lacagta galab walba ay soo dhacaysay loo galbooda u dambeysay Ilaahay amarkiis aniga gashay iga soo laabatay 6,232 shilin ayaan ka helayay qofna ma gelinin dadka dad bay gelinayaan waxaan maqlay shaqo mal inuu ka hadlay saas laga baqay ayadoo weli lacagteedii in soo laabanin ayay xirantay laakiin maalmihii u dambeysay maalinkii u dambeysay sida ay dadka lacagta ugu baxaan been bay sheegeen 500,000 750,000 ayay ku soo dareen dad badan baa gashay xoolina saas dadka ugu maqan yihiin dhammaan waxaana aaminay oo arrinta u sameyno lacagta u gashanay Safaricom awgeed Safaricom ambassadeeda ayaan aaminay ee Safaricom mas'uul ka tahay awgeed baan u gelinay sida iyada ahayd ayaan maxayna ku aaminay ummad badan oo u badan Soomaali 190 ayaa xoolo ka maqan tahay
kooxahan ayaa marka ay dadka lacagaha ka qaadanayaan ama ay u soo dirayaan waxa ay isticmaalayeen adeega M-Pesa ee shirkadaasi shirkadda taleefannada Safaricom oo ka hadashay barnaamijkan waxa ay si kooban ay u sheegtay in barnaamijkan uusan ka mid ahayn adeegyadeeda maalmihii uu soo baxay barnaamijkan waxaa ka hadlay culimada Soomaaliyeed oo bulshada Soomaalida uga digay adeegyada noocan oo kale ah culimada ka hadashay barnaamijkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa Sheikh Maxamed Cabdi Umal oo bulshada Soomaalida u faahfaahiyay barnaamijka Cash 24
muamalada noocaasi horta waxay u badan tahay kambaniyada noocaas oo kale ah shabakadaha dadka lagu dhaco inay yihiin way ahna aad bay u badan yihiin horaan in badan baan ka dignay waxyaalaha noocaro kale ah hal iska ilaaliyo laakiin inta la diiday oo lagu daatay baa la isku dhacay shabakado la isku dhaco oo tuug ah oo dad ay soo sameysteen kadibna ay abka u sameysay application ka u sameysteen linkiyada waxa isku hagaajiyeen hadhowna la doonayo dadka in la dhaco yay u badan tahay horta inay yihiin hadiiba ka badbaadan taa iyada sharcan muamaladaasi waa muamalo sharaacada khilaafsan oo meel kaga abtirsanin waayo
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhowr kun oo qof oo uu ku jiray ilmo yar oo lix jir ah ayaa looga shakiyay xajirnimo waxaana dalka Britain lagu sameeyay qiimeyn la xiriirta caafimaadka maanka iyadoo ay booliisku wehlinayaan qoyska tani ayaa ah qayb ka mid ah nidaamka qalqal gelinaya adeegyada caafimaadka ee maanka sida ay sheegayaan ururada u tabaruca oo la shaqeeya adeegyada caafimaadka maanka ururkan oo arbacadii daraasad soo saaray urur ka shaqeeya dhinaca maanka oo arbacadii soo saaray daraasad ayaa ku baaqay in la joojiyo mashruucan oo sir ahaan ayna ka dambeyso ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Britain iyadoo ay la shaqeynayaan shaqaalaha caafimaadka ee dhimirka warbixin lagu baaqay in la baabiyo mashruucaasi iyo guud ahaanba arrinkaasi waxa warbixin ku saabsan magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
mashruucan loogu magacdaray daryeelka dadka oo nugul xagjirnimada ayaa sanadkii 2016 laga bilaabay koonfurta bartamaha iyo waqooyiga mandaqada England markii dambena la gaarsiiyay guud ahaanba boqortooyada Ingiriiska waxaanu qayb ka noqday dagaalanka argagixisada Britain urur ku shaqeeya iska wax u qabsoo la yiraahdo Medact ayaa daraasada ay soo saareen ku sheegay in ilaa 4000 oo qof loo sameeyay qiimeyn caafimaadka maanka ah sanadihii u dhixiyay 2016 ilaa 2020 qaar badan oo kamid ah dadkaasi waxa lagu soo gudbiyay nidaamka la isku haysto ee istaraatiijiyada ka hortaga argagixisada ururkan ayaa sheegay tan iyo markii ay dawladdu sameysay nidaamkan inay u isticmaashay waxay ku sheegtay qaab lagu sugay amaanka waxaana si weyn loogu beegsan jiray dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ku dhaqan Britain gaar ahaan dadka muslimiinta ah ururkan oo dhowr jeer ku dalbaday xorriyadda macluumaadka warbixinno ku saabsan nidaamkan ayaa sheegay in ciidamada la dagaalanka argagixisadu inta badan walwal aan sal lahayn ay kaga hortagaan warwarka la xidhiidha amaanka iyagoo arrintan uga faa'iideystay dad xanuunsanaya oo daaweyn u baahan ururku waxa kale oo uu sheegay in qiimeyn la xidhiidha maanka caafimaadka marka loo sameynayo bukaanka booliiskuna ay goobta joogaan ay ku kalifayso shaqaalaha caafimaadku inay sameeyaan waxyaabo ka baxsan shaqadii loo igmaday haddaba marka la eego anshaxa qiimeynta caafimaadka maanka ee bukaanka arrintani saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa su'aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Cabdirashiid Takaro oo booliiska magaalada Leicester ee dalka Britainka la shaqeeya arrimaha caafimaadka maanka
walaal reportka waan arkay runtii waa arrin khaldan sida ay sheegtay hadaas oo sheegtayna ma aragtay waa arrin khaldan muddo soo socotay sida aynu ognahay waxa weeye qiimeynta caafimaadka haday noqoto xanuunada maanka ku dhacaya xanuunada jir ku dhacaa waxay leedahay shuruuc iyo arrin ma garanaysa la yiraahdo medical ethics oo in la tixgeliyo markasta oo qaanuunka caafimaadka oo ku dhisan ixtiraam ka dhaxeeya dhaqtarka iyo bukaanka is-aamin ka dhaxeeya dhaqtarka iyo bukaanka markastana dhaqaatiirtu guud ahaan baad caafimaadku waxay u shaqeeyaan bukaanka uma shaqeeyaan booliiska uma shaqeeyaan hay'adaha shuruucda uma shaqeeyaan cid kale dhaqtar hadii bukaan loogu yeero bukaankaas sidoo wax u qaban lahaa caawin lahaa u joogaa marka sida reportku sheegay waxa weeye waxa is dhex galay qoladii caafimaadka shaqeynaysa dhaqaatiirta aha iyo booliska iyo garahan kuwa arrimaha magaranaysa ee terrorista ee waxa soo shaqeeyay marka waa arrin khaldan
nidaamkan 4 sanadood socday ayaa sameeyeen ciidamada la dagaalanka argagixisada ee qiimeynta caafimaadka maanka loogu sameeynayo dadka jahannabiga ah ee muslimiinta u badan tahay waxa uu keenayaa inay dadkaasi ka aamin baxaan dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka maanka sida uu ii sheegay Dr. Cabdi Rashiid Takar
runtu waa su'aal aad u muhiim ah waxa weeye hadii arrimahan sida reportku sheegay ay dhacaan waxaa dhumaysa kalsoonida ka dhaxaysa dhaqtarka bukaanka ehelkiisa iyo bukaanka cidda difaacaysa waxa weeye booliisku ama qoladan magaranaysa anti-terrorist inay meesha joogaan ma aha sida hore u sheegnayna waxa weeye dhaqtarku markasta wuxuu meesha u joogaa isaga looma tababarin inuu booliisu shaqeeyo ama inuu shuruucda ilaaliyo waxaa loo tababaray bukaankaas inuu caawiyo mararka qaarkood waa jirtaa oo dhaqtarka muhiim tahay inuu booliiska war gudbiyo haddii bukaankii aad wareysanaysay uu ku yiraahdo qof baan dilaya waa inay hay-adaha sharciga u sheegtaa taraa qofka inuu qof dilaa markaas keliya lagu ogol yahay inaad booliiskii arrimiisa la xiriirtid haddii arrintan oo kale dhacdana waxaa dhacaysa bukaankii iyo dhaqtarkiiba inaysan kalsooni isku qaban dhaqtarku go-aanka ma gaari karo bukaanka xaaladiisa hadduusan ogeyn bukaanka kanu inuusan aaminsanayn oo waxa u sheegayo sababta u yimid aaminaadu ku qabay inay tahay tan kale bukaanka laftigiisa hadduusan aaminsanayn dhakhtarka runa uma sheegayo wuxuu rabayna ma garanaysaa uma sheegayo wuxuu hadhow dhakhtarka u sheegana kuma kalsoonaanahay marka waxaa dhumaysa haddii arrimahan oo kale dhacaan kalsoonidii ay isku qabeen dhakhtarka iyo bukaanka waxaa kaloo dhumaysa in kalsoonidii ay bukaankan ehelkiisu ku qabeen
muddo dheer dalka Britain dadka laga tirada badan yahay waxyaabaha ay ka caban jireen ee la xidhiidha caafimaadka maanka waxaa ugu weynaa in dadka madow si ka badan dadka caadiga ah ee dalka ku nool loo siiyo daaweynka xanuunka dhimirka sidoo kalena ay u badan yihiin dadkaasi madoobi cusbitaalada dadka dhimirka wax ka qaba la dhigo Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil VOA in London
sanadihii dambe teknolojiyada casriga ah sii noqonaysa ee caalamku wixii sii xoojisay wararka been abuurka ah warbaahinta dunida waxa ay si qoto dheer uga feejigan tahay arrimaha la xiriira xogaha aan jirin iyadoo isla mar ahaantaasina la baarayo soomaaliya oo hadda isku diyaarinaysa doorasho dadku ay doonayaan in ay indhaha ku hayaan wararka la xiriira arrimaha doorashooyinka si ay u helaan warar lagu kalsoon yahay laakiin waxaa jirta in aqoonyahanno badan ay walaac ka qabaan in xogo aan jirin si fudud loo dhexmarsiin karayo warbaahinta ayadaha warbaahinta ee Soomaaliya ayaa si ku doodaya inay awood u leeyihiin ka hortagga wararka aan saxda ahayn iyadoo caqabadaha jira ay aad u badan yihiin. Wariyaha VOA Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa warbixinta magaaladaasi nooga soo diray.
Ma sahlana in si fudud loo xakameeyo wararka been abuurka ah, haddana mararka ay jiraan xilliyada dadka ay u baahan yihiin xogaha la xiriira arrimaha siyaasadda ee doorashooyinkuna ay soo dhow yihiin waa ay sii adag tahay. Markasa laga hadlayo dal colaada ka soo baxaya sida Soomaaliya, warbaahinta waxaa hor yaalla shaqo adag si bulshada ku xiran aysan ugu dusin warar aan run ahayn oo xitaa amniga saameyn ku yeelan kara. Si loo xaqiijiyo sugnaanshiyaha xogaha la baahiyo, tafaftirayaasha warbaahinta Muqdisho waxay hadda sameynayaan dadaal xoogan, sida uu ku waramaya Cabdishakuur Maxamuud Maxamed oo ah maamulaha idaacadda Nation ee maxalliga ah ee ka shaqeysa caasimadda Muqdisho.
Marka laga hadlayo ka taxadaridda wararka si gaar ah iyadoo kale wadanka doorasho iskuulays waxyaaba ay jiraan way ka sii culus tahay waqtiyada caadiga uu wadanka xasilan yahay xilligan oo kale xilliyada waxyaala badan isdhex marsado marka badanaa waxaan kula talinaa ama aan u sheegnaa qaybteena dafterka raadiyaha inay taxadarkooda badiyaan iyadoo caadi inay taxadarkooda badnaa waxyaalaha qaar iska fiiriyaan kulamada u dambeeya kale waxyaabaha kale hadalna waxaa ka mid ah waxyaabo marka dhacdooyin jiraan oo kale life laga soo galay raadiyaha oo kale bataatanta in la joojiyo waayo dhacdooyinka oo kale hadduu qofku la hadlo haddii meel wax dhacaan oo wixii life soo galo waxaas waxa ay maamulisid maxamed qofku wuxuu rabaa uu sheegi karaa.
Dunidan teknolojiyada ee casriga sii noqonaysa wararka been abuurka ah waxay u sii xoogaysanayaan si lixaad leh, in laga hortagana waxay u baahan tahay cilmi waqtigan la jaanqaadayo iyo waayo aragnimo dheeri ah, laakiin aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa u arka in dadaalka hay-adaha warbaahinta ee Muqdisho iminka ay bixinayaan marka laga soo tago loo baahan yahay in la kobciyo aqoonta saxafiyiinta, sida uu qabo Awees Xuseen Cadow oo ka mid ah aqoonyahanka wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Saxafigu waxaa la yidhahdaa waa macalin oo kale, bal macalin wuu ka dareen laanu macalin waxaa laga yaabaa inuu hal fasal oo keli ah uu cashar u dhigayo, laakiin wariyihi waxaa waaye boqolaal kun ayaa laga yaabaa inay hal mar ay casharkiisa ama warkiisa iyo warbixintiisa ay dhegeysanayaan. Marka ani waxay ila tahay number one wariyuhu waa inuu aqoon oo fiican uu wataa, ugu yaraan yani qofka wariyaha la noqonayo loo ogolaanayo in makarofonka in loo furo waa in la yidhaahdo waa inaa wadatid shahaado noocaas, ugu yaraan dugsi sare inuu wato. Intaas markuu helo kadib inuu tababar shaqadii lagu tababaro oo shaqadii uu ku tababarto.
Soomaaliya sanadihii u dambeeyey waxaa aad u sii kordhaya hay-adaha warbaahinta ee madaxa bannaan, iyadoo hardanka wararka ee ka dhexeeya uu jiro. Haddana waxaa taasi u sii dheeraa baraha bulshada oo si fudud wararka loo soo geliyo, balse iyadoo intaasi oo dhan ay hor yaallaan, haddana suuragal ma tahay in laga hortago wararka been abuurka ah xilligan.
Warbaahinta Soomaalida waxa ujeedka ugu weyn ee raadinayaan waxaa waa inay xaqiiqda dadka u baahiyaan, sida xaqiiq dadka u heli lahaayeen bulshada. Waa laga yaabaa in dadka qaar ay u arkaan bal adiga qofka ugu horreeya waxaan sheegaya noqo, laakiin halagas cadbada waxaa jira luguleeyaa ibxata lacaga khabar 10 sanawaat qabla an tasdaq bena xitaa warkan adiga waa inaad 10 sano baarta, muhiim waa inaad islahadda yeeshaan bena xaqiiqna adig ogaato intaasu salax kugu qaadato ka muhiimsan inaa hadda warbaahin hebel ama raadiyo hebel ama tv hebel waxaan ugu horsheegay ayaa ka muhiimsan inaa noqoto ninkii runta sheegaya ayaa ah.
Kobaca warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya, inkasta oo fursad wada hadal uu bulshada dhexdeeda ah uu abuuray, haddana waxay aqoonyahanka Soomaaliyeed qabaan in dhaqaalaha ay helaan oo aad u kooban ay suuragal ka dhigi karto in dad warar been abuura sheegaya la siiyo fursado sida uu qabo Awees Xuseen Cadow.
Waxaas leeyahay warbaahinta Soomaalidu waxay u nugul yihiin wararka iyo sheekooyinka been abuurka aad ugu nugul yihiin, sababtoo waxaa suuragal noqon kara inay qolooyinka wararkaas been abuurkaas sameeyay inay si fudud u dhex mari karaan. Yacni sababaha waxaa keeni kara baahida wariyaasha Soomaaliya haysa oo aan qaadan mushaar ku filan, waxaa keeni kara dadka iskale meediyaha ama warbaahinta iskale oo aan haysanin ilo ama dhaqaale ay ka helaan. Marka waxaa laga yaabaa haddii meediyaha loo yimaado gruub uu yimaado, koox ay u timaado, ama mucaarad ha noqoto ama dowladda nafteeda ha noqotee, ay dhahaan noo baahiya warkan oo ay lacag ku siiyaan inay si fudud ay u baahiyaan.
Soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad adag oo siyaasadeed, warbaahinta waxaa hor yaalla mas-uuliyad weyn, taasi oo ah in si dhaxa xogaha loo baahiyo iyo in laga hortago wararka aan jirin, maadaama dad badan ay ku xiran yihiin. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Sanad kastaba waxaa jaamacadaha dalka India ka qalinjibiya arday Soomaaliyeed oo kuliyado kala duwan ka soo baxa. Ardada qaarkood ayaa barta maadooyin dhif iyo naadir ku ah Soomaalida, sida warbixintan uu ku eegaya wariyaha V O A qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo oo ku sugan magaalada Melbourne. Hase yeeshee, warbixin ku saabsan Soomaalida iyo ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka India nooga soo diray Melbourne.
Ardada yimaada India ee waxbarashada u soo doonta waa kuwa dugsiyada sare ugu soo baxa magaalooyinka dalka Soomaaliya, kadibna kolka ay India yimaadaan si toos ah ay u galaan jaamacadaha dalkaasi. Xafsa Axmed Cabdulaahi waxay India joogtaa 5 sano iyadoo baratay culuumta caafimaadka 2 maado oo kala duwan, sida ay faahfaahinayso.
Magacaygu waa Xafsa Axmed Cabdulaahi, waxaan ka imaaday Soomaaliya, khaasatan magaalada Muqdisho. India waxaan imaaday 2016-kii, waxaan bartay kuliyadda caafimaadka digriga koobaad nurse ama kalkaalisa caafimaad. Kadib waan dhammaystay, waxaan go'aansaday inaan ku daro digriga labaad. Kadib waxaan doortay digriga labaad maadada nutritionka ama nafaqeynta, waxaa Soomaaliya lagu dhaho nafaqeynta. Waxaan ka dhigtay jaamacadda Usmaniya University, Hyderabad, India.
maadada nafaqeyntu waa mid aad ugu yar barashadeeda ardada Soomaalida laakiin Xafsa ayaa weydiiyay waxa ay ku doorbiday inay barato
waa sax wa maadada noogu yar barashadeeda waxa ay ugu kalifeeynaan barto waxaan u arkay maadada muhiim u ah dadkeena ay baahi weyn u qabaan iyagoo haysta qeyraad ku filan kaliya ay ka maqan tahay aqoontii isku dheelitirnaantii cunto waxaan ku doortay maadada nutritionka ama nafaqeynta waxaan aad u xiiseyn jiray quruxda jirka iyo caafimaadka faa'iidooyinka ay leedahay qofka inuu barto maadada nutritionka ama nafaqeynta waa inuu qofku wax badan ka ogaado waxyaabaha cunto ahaan jirkiisa u roon iyo waxyaabaha u rooneyn hadduu qaato waxyaabaha u roon dhibaato intee la eg soo gaari karta qofka hadduu qaato waxyaabaha u roon maskaxdiisa muxuu faa'iido heli karaa faa'iidada heli kara waxaa ka mid a inuu qofku helo jir iyo maskax caafimaad qabto
waxaan sidoo kale Xafsa aan weydiiyey bal inay arday badan ay bartaan cilmiga nafaqeynta iyo dhanka waalidiintooda oo aan aad u fahamsanayn in jaamacad looga soo baxo nafaqeyntu haddii ay jirto caqabadooyin dhanka qoyska ay kala kulantay maadaama iyagu ay yihiin kuwa bixiya qarashaadkooda jaamacadaha
haa way jiraan dhalinyaro way jiraan gabdho iyo wiilalba inkastoo aniga inta badan aan arkay gabdho laakiin jaamacadeeda inta aan dhiganayna aada u yareed tirada jaamacadda dhan total waxaan ahayn soomaali 7 gabdhood marka aada u yareed inta baranaysa maadadan way jiraan haa way jiraan caqabado aan kala kulmay markaan bilaabayo asxaabta iyo familka qaar iyagoo ay dhahayo maxaad u baranaysaa waxaan maahan wax muhiim ah bal nafaqeyn xagee wax ka tartaa soo marka alxamdulilah adeeg badan iyo juhdi dheer ka bacdi alxamdulilah maanta waxay leeyihiin wax fiicanaa soo baratay waddankii waxaad u noqonaysaa janis kaley imaw fursado fiicanaa yaalo alxamdulilah marka waxaan u arkaa maadadeedan in maado muhiim ah ay tahay weli baahideeduna ay taagan tahay
soomaalidu waxaa lagu sheegaa inay ka mid yihiin bulshooyinka aan aadka u isticmaalin cuntooyinka isku dheela tiran ee ay jirka u baahan yahay Xafsa ayaa weydiiyey qorshaheeda ku aadan inay dalka dib ugu laabanayso oo ay ku shaqaysan karto cilmigii ay baratay iyo in kale
shay ugu weyn insha allah waa inaan waddankii dib ugu laabto kadibna wacyigelin badan u sameeyo bulshada qeybaheeda kala duwan hadday ahaan lahayd dadka waaweyn ee la nool xanuunada sokorta dhiigkarka dufanta oo waayahan dambe aada ugu soo badanayo inaan garanaynin sababta dadkan ugu soo badanaya tahay cuntooyinka khaldan ay qaadanayaan inaan ka wacyigeliyo inaan sidoo kaleeto ciyaalka yaryar ee u baahan nafaqeynta iyo hooyooyinka uur kaleba insha allah dhammaan inaan waxaan rajaynayaa ka wacyigelino oon u sheego wax alla waxaan ku caawin karo awooddayda ah aniga aqoontaydii garaankayga aan ku caawiyo insha allah saasaan rajaynayaa
waxaa jira arday aad u fara badan oo baratay culuum kala duwan oo aan ku badnayn ardada soomaalida ee wax ka barata dalalka aasiya ee ay waxbarashada u soo doonteen ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
bal markana dhinacii heesaha haddii aan eegno waxaan soo qabanayaa hees dabacsan
idaacaddii subaxnimo ay si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaraac cabdiaxmed waa naga intaa dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo